Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Ооганстандагы талиптер Бурбар Азиянын чегине жакындап, өткөн аптада Тажикстан менен чек ара пунктун басып алды. Азыр кырдаал канчалык кооптуу? Кыргыз бийлиги ооган жергесиндеги окуяларга камтама болушу керекпи?
Түздөн түз талиптерден коркунуч болбосо дагы, мынандай көз каранды эмес күчтөр, эч кимге баш ийбеген күчтөр булардын аракети болушу мүмкүн. Буга ачык көз менен карашыбыз керек.
Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө адистер менен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр эми соңку жаңылыктарды Бакыт Асанасан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 1-июлда Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов жана Тажикстандын башкы дипломаты Сироджидин Мухридин менен Вашингтондо жолукту. Өз өзүнчө өткөн бул сүйлөшүүлөрдүн эң башкы темасы Ооганстандагы соңку кырдаал жөнүндө болмокчу. Блинкен Камилов менен жолугушууда
Бул жумада АКШ менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле үчүн абдан маанилүү жана аябай жакшы иштер жасалууда. Чөлкөмдөгү коопсуздук боюнча жана өзгөчө Ооганстанга карата биздин жалпы кызыкчылыктар дал келет. Өзбекстан чөлкөмдүн өлкөлөрүн жакындаштырууда айрыкча экономикалык жана инфратүзүмдүк байланыштан алганда лидер.
Деп билдирген тажик тышкы иштер министри Мухридин менен жолугушууда да чөлкөмдөгү коопсуздук маселелери, Ооганстанда кырдаал жөнүндө сөз болгондугу белгилүү болду. Соңку апталарда Талибан кыймылы Оогандагы Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш бир нече районду басып алган. Буга чейин бир катар америкалык басылмалар Кошмо Штаттар Оогандан 11-сентябрга чейин чыгарып кете турган аскерлеринин бир бөлүгүн Өзбекстандын жана Тажикстандын аймагында жайгаштырышы мүмкүн экендигин жазышкан. 2-июлда болсо америкалык аскерлер Оогандан НАТО колдонуп келе жаткан эң ири Баграм аэродромун Ооган армиясына өткөрүп бергендиги белгилүү болду. Ал эми коронавирус алгач аныкталган былтыркы жылдын март айынан бери Кыргызстанда 108 медицина кызматкери илдеттен көз жумду. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлиги кабарлады. Бүгүнкү күнгө чейин 33 мархумдун үй бүлөсүнө гана мамлекет тарабынан убада кылынган 1 000 000 сом кенемте берилген, калгандары ала элек. Маалым болгондой, 2020-жылы кыргыз өкмөтү иш учурунда коронавирус жуктуруп каза болгон медицина кызматкерлеринин үй бүлөсүнө 1 000 000 сом кенемте төлөп берүүнү убада кылган. Быйыл 11-январда бул сумма өзгөрүп 2,8 000 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Мархумдун иш учурунда вирус жуктуруп көз жумганын далилдөө үчүн анын жакындары тиешелүү документтерди чогултууга тийиш. Аларда Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, бүгүн 2-июлга карата жалпы өлкөнүн аймагында 1400 жакын адамдан вирус аныкталып 10 адам каза болгондугу белгилүү болду. Чолпонбек Абыкеев Кыргызстандын мамлекеттик катчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. 65 жаштагы Чолпонбек Абыкеев жазуучу жана журналист катары белгилүү. Буга чейин ал министрлер кабинетинин төрагасынын кеңешчиси болуп иштеп келген. Абыкеев Аалам гезитинин негиздөөчүсү жана башкы редактор болгон Курманбек Бакиевдин башкаруусу учурунда президенттик администрация Рациянын коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектеп, кийин мамлекеттик архивди башкарган эле. Ал эми Минск шаарында Беларусь мамлекеттик университетинин юридика факультетинин бүтүрүүчүсү Екатерина Винникова кармалды. Ал 29-июнда диплом тапшыруу кечесинде сөз сүйлөп, камактагы оппозициячыл маанайдагы юрист Максим Знак жана башка саясий негиз менен жумуштан бошотулган мугалимдерине ыраазычылык билдирип колдоосун айткан. О 1-июлда милиция Винникованы суракка чакырып, уруксаатсыз митинг өткөрдү деген административдик протокол түзгөн. Андан кийин бүтүрүүчүнү бир суткага камап койгон. Ошондой эле Екатерина Винникова жашаган жатакананын бөлмөсүндө тинтүү жүргүзүп, ноутбугун да калып кеткен. Беларусьта былтыр август айындагы талаштуу президенттик шайлоодон бери саясий кризис уланып, ар түркүн саясий басымдар болуп келе жатат. Демократиячыл күчтөр нааразылык акцияларын уюштуруп, бийлик аларга каршы басымды күчөттү. 10 000 адамдар камалып, бир катар оппозициячыл саясатчылар, активисттер өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы кыргыз казак чек арасындагы жагдай тууралуу билдирүү таратып, абалды жалпы жонунан туруктуу деп баалады. Мекемеден кабарлашкандай, өткөрмө бекеттер штаттык режимде иштеп жатат. Ак тилек автожол бекетинин автотранспорттордо анча чоң эмес топтолуусу байкалууда. Оор жүк ташуучу 119 автомашине кезекте турат. Чек ара кызматы транспорттун топтолушу кайталанма мүнөзгө ээ эмес экенин, жүк ташуу көбөйгөн кезде өзгөчө эс алуу күндөрү жана базар кызган күндөрү арбый түшкөндүгүн маалымдап, бул убактылуу гана көрүнүш катары сыпаттады. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 2-июлда аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Бул маалым алматы депутат Азаттыкка ырастап чакырууну УКМКнын УКМК жибергендигин, бирок суракка аскер прокуратурасына барышы керектигин айткандыгын билдирди.
Ошо кумтөр боюнча, ошо суу кодекси боюнча мыйзамды кабыл алып атканда мен каршы добуш бергем, каршы сүйлөгөм. Бул боюнча ошо бардык депутаттар деле сурап атыптыр, ошонун катарында мени дагы сурап коен деген го.
Кумтөр иши боюнча тагыраагы 2017 жылга кабыл алынган суу кодекси тууралуу мыйзам боюнча буга чейин да бир нече депутат сурак берген. Ага чейин ушул эле иш боюнча Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да суралган. Акыркы маалда кумтөр ишине байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов баш болгон бир нече адам кармалган эле.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ошентип, Ооганстандагы талиптер Борбор Азиянын чегине жакындап, өткөн аптада Тажикстан менен чек ара пунктун басып алды. Согушкерлерге туруштук бере албай, Ооган аскерлери кошуна Тажикстан жана Өзбекстанга качып кирген учурлар да болду. Азыр кырдаал канчалык кооптуу? Региондогу өлкөлөр аймактык коопсуздукту камсууда багытында кандай чараларды көрүүгө тийиш? Бул жана башка суроолорго Биз жана Дүйнө программасында жооп издеген элек. Анда сөз Айнура Жекши кызында.
Бул ирет берүүбүзгө Кыргызстандын Кабулдагы толук ыйгарымдуу элчиси Мирослав Ниязов, Лондондон оогандык саясаттануучу Вали Ария жана тажикстандык эксперт Саади Юсуфи катышат. 1-майда АКШ жетектеген коалициялык күчтөрдү Ооганстандан чыгаруу жараяны башталгандан бери Талибан согушкерлери чабуулдарын күчөтүп, улам бир районду өз көзөмөлүнө алып келатышат. Акыркы жумаларда алар түндүк аймактарга жетип, 22-июнда Тажикстан менен чек арадагы Ширхан Бандар өткөрүн басып алганы Борбор Азия жетекчилерин чочуткандай.
Чек ара пункту Душанбе шаарынан болгону 170 километр алыс жайгашкан. Бул гана эмес, ал күнү оогандык 134 аскер Тажикстандын аймагына кирип келген.
Иштеп жатсак эле башыбыздын үстүнөн кадимкидей октор уча баштады. Ооган аскерлери талиптерге туруштук бере албай, Пянч дарыясындагы көпүрөнү көздөй чуркашты. Кээ бирлери жарадар экен. Аларды жүк ташыган машинеге отургузуп,
Эртеси эле Ооган армиясынын 53 жоокери Өзбекстанга чегингени бир нече күндөн кийин белгилүү болду. Өзбек тышкы иштер министриги окуя шорт деп чөлкөмүндө болгонун, тергөөчүлөр тиешелүү иштерди жүргүзгөндөн кийин Ооган жарандар мекенине кайтарылганын билдирди. Бирок кошуна өлкөнүн аскерлери эмне себептен Өзбекстанга өчкөнү билдирүүдө айтылган жок. 23-июнда өзбек жана тажик лидерлери телефондон байланышып, Оогандагы кырдаалды региондогу коопсуздукту, стабилдүүлүктү камсыздоо аракеттеринин координациялоону талкуулашты. Маалыматтарга караганда тажик президенти Эмомали Рахмон казак мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен да Борбор Азиядагы коопсуздукту сөз кылды. 27-июнда да 17 аскер кайра эле Тажикстан аймагына өтүп келгени кабарланды. Тажик маалымат каражаттары чек ара кызматына таянып билдиришкендей, согушкерлер бул ирет Балх провинциясындагы Калдор районундагы чек ара пунктуна чабуул койгондо Ооган куралдуу күчтөрүнүн жоокерлери жан сактап Тажикстанга качкан. Тажик бийлиги соңку окуялардан улам куралдуу күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка келтирип, Ооган тараптан качкындардын агымына даярдык көрө баштаса, Өзбекстан чек арада аскердик машыгы өткөрөрүн маалымдады.
Тажикстан кошумча коопсуздук жана коргонуу чараларын көрө баштады. Тажик коргоо министрлигинин өкүлдөрү чек аралаш Бадахшан облусуна барды. Бадахшанда да, Душанбада да коргонуу чаралары күчөтүлүүдө. Тажик коопсуздук жана башка күчтөр гана эмес, Катардагы жарандар да чет өлкөлүк жоочулардын тажик жерине басып киришине жол беришпейт.
ба Тоҷикистон ворид мешавад ниати ва мақомоти қудратии Тоҷикистон.
Кремлдин басма сөз хатчиси Дмитрий Песков та Чин Алынын жаңы очогунун пайда болушу камтамагаларын Орусия окуяларын өнүгүштө байкоо салып турарын билдирди. Аймактагы мурдагы советтик жумуриятлар менен Ооганстандын 8 провинциясы Герат, Бадгис, Фаряб, Жалжан, Балх, Кундуз, Тахар жана Бадахшан чектешет. Эл аралык контингент Ооган жергесине киргизилген 2001 жылдан бери ал аймактар салыштырмалуу тынч болуп келген. Бирок 2013 жылдан тарта абал өзгөрүп, Кабул өкмөтүнүн армиясы менен согуш келетен кармаштар күчөдү. Кээде куралдуу жаңжалдар чек арада да катталып келди. Алсак 2014 жылы талип козголоңчулары Мургаб дарыясы аркылуу Түркмөнстанга кирип барып 3 чек арачыны өлтүрүшкөн. Бир нече айдан кийин согушкерлер Гурмач чөлкөмү аркылуу чек араны кесип өтүп, Түркмөнстандык дагы 3 аскердин көзүн тазалап, курал жарактарын алып кетишкен. Ооганстандын Түркмөнстан менен чектеш бир нече районуну талибандын көзөмөлүнө өткөн. 2015 жана 2016 жылдары талиптер Тажикстанга коңшу жайгашкан Кундуз провинциясынын борборунун бир бөлүгүн бир нече убакытка басып алып, америкалык аскерлердин колдоосу менен жүргүзүлгөн соккулардан кийин чегинишкен. Эми болсо 25 июндан тарта Кундуздун Тажикстан менен чектеш 3 району талиптердин көзөмөлүнө өттү. Айрым аналитиктер талиптер түндүк тарапка жылган сайын ислам мамлекети радикал уюмун жана башка экстремисттик топторду Борбор Азиянын чек ара аймактарына түртүп чыгарышы ыктымал деп эскертишет. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, ооган жеринде окуялар улам өнүгүп жатат. Абал өзгөрүүдө, айрым жерлерди талиптер басып алып, дагы бир жерлерди болсо армия өзүнө кайтарып жатат. Кыскасы, талибан кыймылы чабуулдарын күч алдырды. Элчи мырза, талиптердин түндүктү Борбор Азиянын чек араларына көздөй жылышы биздин өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан үчүн канчалык кооптуу? Чочулоого негиз барбы?
Талиптер Кыргызстанга же Борбор Азия мамлекеттерине киребиз деген ойлору деле жок. Бирок коркунуч жок дегенден алысмын. Анткени Талибан Аль-Каида менен чогуу аракеттешип атат. Аны бир нече жолу ООНдун бир айткандары бар. Андан тышкары ИГИЛ деген бар. Исламское движение Восточного Туркестана. Андан тышкары 40 көз каранды эмес куралдуу күчтөр бар. Булар бирөөгө баш ийбейт. ИГИЛдин арасында Кыргызстандын жарандары бар, Өзбекстан, Тажикстандын, Кытайдын. Ошол үчүн коркунуч бар. Түздөн түз талиптерден коркунуч болбосо дагы мынандай көз каранды эмес күчтөр, эч кимге баш ийбеген күчтөр булардын аракети болушу мүмкүн. Буга ачык көз менен карашыбыз керек деп ойлойм. Ошол үчүн мындай учурларда биргелешип Борбор Азиянын мамлекеттери, күч структуралары биргелешип аракет, каршы аракет көрүш керек. И чогуу аракет кылбасак, анда коркунучтар дагы чоңоет.
Аракеттер жөнүндө балким алдыда дагы сөз кылабыз. Коркунуч бар деп жатасыз. Кыргызстан тараптан кырдаалга тынчсызданабыз дегендей расмий бир билдирүү жасалдыбы?
Эми түздөн түз Кыргызстанга кирип тиебиз деген мындай нерсени мен уккан жокмун. Эч жерден. Бирок дагы бир баса белгилеп кетейин. Башка күчтөр бар. ИГИЛ деген өзгөчө. Мындай күчтөр, булар жарандар Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын жарандары. Булардын аракети болушу ыктымал.
Түшүнүктүү. Мистер Юсуфи.
Юсуфи мырза, Ооганстан менен чек арадагы азыркы абалды сиз кандай баалайсыз?
Азыр Тажикстандын Ооганстан менен чек ара аймагы тынч эле, бирок өлкөнүн түштүгүндөгү Шырхан Бандар чек ара өткөлү Талибандын колуна өтүп кетти. Ооган армиясынын 150 ашуун жоокери Тажикстанга кире качкан. Бирок жалпы жонунан өлкөнүн Ооганстан менен чек аралаш бөлүгүндө абал туруктуу. Азырынча камтама болууга негиз жок.
Ария мырза, айрым эксперттер талиптер маал-маал менен түндүк тарапка жылышат. Кундузду мисалы 2015-16 жылдары кыска мөөнөткө алышкан деп айтышат. Бул жолу Ооганстандын ошол аймагындагы абал канчалык олуттуу? Борбор Азия өлкөлөрүн камтама болуусуна негиз барбы?
Of course, it's more serious in comparison to the past.
Мурдагы жылдарга караганда албетте азыркы кырдаал олуттуурак. Себеби Талибан өзүн согуштуу эл аралык коалицияны жеңип жаткандай сезет. Чет жактан колдоо болбосо ооган өкмөт алсырап калат деп ишенишет. Түндүк чөлкөмдөр салттуу түрдө Талибанга каршы маанай өкүм сүргөн аймак болуп эсептелет. Ошол себептен согушкерлер дал ошол тарапка жылып чабуул коюп жатышат. Талиптер түштүк баары бир биздин көзөмөлдө. Чыгыш аймактарда алдыкта ойлошот. Анда эмнеге убакытты, ресурстарды ал жерге сарташыбыз керек деп түндүкү өлкөнүн борбордук бөлүктөрүнө бастырууну чечкен. Экинчи жагынан алар тынчтык процессинде такыр ишенбей калышты, кызыгуусун жоготуп коюшту. Борбор Азияга келсек, мен элчи мырзанын жана тажикстандык коноктун ойлоруна кошулам. Ал өлкөлөр кооптун бойло койсо болот. Талибандын алардын жерлерине кирүү же кандайдыр бир таасир этүү ниети жок. Дагы бир маанилүү жагдайды эстен чыгарбоо керек. Орусия бийлиги бир нече жылдан бери душманымдын душманы менин досум деген принципти карманып, Талибан менен жакшы мамилелерди түзүп келатат. Душманым дегенде кеп Москва менен Вашингтондун өз ара мамилелери тууралуу жүрүүдө. Орустар Ирандай болуп Талибанды батыштын ошол аймактагы таасирин азайтуу инструменти катары пайдаланып жүрүшөт. Албетте, борбор азиялык өлкөлөр эгемен мамлекеттер, бирок Орусия аларды дагы деле өз орбитасындагы мамлекеттер деп билет. Азыр түзүлгөн абалда менимче талиптер Орусияга баш оору жараткысы келбейт.
Элчи мырза, Кыргызстан коопсуздукту камсыздоо үчүн кандай чара көрүүгө тийиш? Сиз жана бир аз айтып кеттиңиз, биргелешип аракет көрүш керек деп. Мына Тажикстан мисалы үчүн аскерлерин күжүр менен даярдыкка келтирди. Өзбекстан аскердик машыгуу өткөрүп жатат. Аларга маалыматтарга караганда, аларга орусиялык аскерлер дагы кошулат экен. Кантип ушул бул жааттагы аракеттерди координациялоо керек? Кандай аракеттер көрүлөт? Мындай бир ушул өлкөлөрдүн ортосунда бир азыр иштер жүрүп атабы? Кабарыңыз барбы?
Бүгүнкү күнү атайы кызматкерлер байланыш түзүп, маалыматтар менен алмаштырып бири бири менен. Анан чогуу аракет жасаш керек. Башка жол жок. Ар бирибиз биз өзүнчө кыйынбыз десек, анда адашып калабыз. Ошон үчүн биргелешип аракет кылышыбыз керек. Мындай тажрыйба биздин атайын кызматтарда бар. Алардын байланыштары бар Афганистан менен, посольстволорда бар адамдар атайы мынал маалыматтарды издеп таап, кандайдыр бир коркунучтар бар болсо учурунда алдын ала маалыматтарды берип, негизги ушул жумуш бүгүнкү күнү. Андан кийин кырдаал өзгөрүп кетсе, оорлошуп кетсе, анда ошого жараша аракет кылыш керек. Бул дүйнөлүк практика. Ар бир элчиде мындай эч кандай жашыруун жок. Атайы кызматкерлер бар. Тилекке каршы мынал 98-жылдары бизге кирип кетпеди беле. Ошондо бизде посольство дагы жок, байланыш дагы Афганистан менен жок. Ар бир мынал Борбор Азиянын өлкөлөрү өзүнчө аракет менен жүрүшкөн. Мына ошентип жүрүп, мына кирип террористтер кирип, канча күчтөрдү, канча каражаттарды алып кеткен. Ошон үчүн мурунку тажрыйбаны эске алып, бүгүнкү күнү адашпай ошого жараша аракет кылышыбыз.
Мистер Юсуфи.
Юсуфи мырза, Тажикстан акыркы окуялардан кийин кандай чараларды көрүп жатат?
Афганистандагы окуялар эң башынан бери эле Тажикстан үчүн маанилүү болуп эсептелет. Ал өлкөдөгү абал дайыма региондогу жетекчилер менен жолугушуу жыйындарда талкууланып келет. Душанбе маселени регионалдык же дүйнөлүк алкакта дайыма ар кыл деңгээлде козгоп жүрөт. Афганистан тараптан жаралган коркунучка келгенде Тажикстан алдыңкы катарда экенин унутпайлы. Ошондуктан тажик бийлиги ар дайым ал жактагы кырдаалга тынчсызданып турат.
Мистер Ария, last week the Wall Street Journal reported that...
Ария мырза, өткөн аптада Wall Street Journal гезити жазганына караганда, АКШ-нын чалгын кызматтарынын Кабул өкмөтү америкалык контингент чыгарылгандан 6 ай өтүп-өтпөй кулайт деген прогнозу бар экен. Ушундай сценарийге күбө болсо, окуялар кандай өнүгөт? Ооган өкмөтү чет өлкөлүк аскерлер чыккандан кийин согушкерлерге туруштук бере алабы?
Well, the government can survive
Өкмөттүн туруштук белгиси үчүн бир нече шарттын ишке ашуусу зарыл болот. Талибанга каршы күрөшкөн күчтөрдүн кыймылдын өзүнө караганда потенциалы көбүрөөк. Алар биригип мунасага келе алышса жакшы болот. Иш жүзүндө Ооганстандын эң чоң көйгөйү талиптер эмес деп айтат элем. Өкмөт менен оппозициянын өзүндөгү бөлүнүп жарылуу, ырксыздык абдан көп маселе жаратууда. Этносуна, тилине, диний агымга карап бөлүнүү абдан күчтүү. Андан тышкары Ооган өкмөтүндө 20 жылдан бери коррупция кулач жайып гүлдөп жатат. Мунун баардыгы начар башкарууга, эл арасындагы нааразылыктын өсүшүнө алып келди. Мунун баардыгы талиптерге каршы күрөшкөн күчтөрдүн эң талуулуу жерине айланган. Келер айларда ушул пикир келишпестиктер жоюлса, талибанга каршы биргелешкен фронт түзө алышса, согушкерлер чет өлкөлүк аскерлер кеткенден кийин да бийликти алууга кудуретсиз болуп калат. Себеби аскерлер кетсе да эл аралык коомчулуктун көмөгү улана берет. Армияга жана коопсуздук күчтөрүнө финансылык колдоо токтобосо жана мен айткан биргелешкен фронт түптөлсө, талибан бийликти ала албайт. Бирок бөлүнүп жарылуу, коррупция токтобосо тилекке каршы өкмөт 1-2 жылда кулайт деп ойлойм.
Элчи мырза, Америкалык бир катар маалымат каражаттары АКШ аймакта база орнотуу же аскерлерин жайгаштырууну караштырып жатканын жазышкан варианттар арасында кийинчерээк Кыргызстан дагы аталып калды. Расмий Бишкекке сунуш түшө элек болуш керек, же болбосо кабарлар чыкмак ал жөнүндө. Ошондой болуп калса, кыргыз бийлиги кандай карайт ошондой мүмкүнчүлүккө?
Мына ал Борбор Азия Россиянын таасирине түздөн түз баш ийет. Ошондой болуп калды, мурдагы Советтер Союзунан калган нерсе. Ошон үчүн Россия мисалы биякта Борбор Азияда АКШ базалары пайда болуп калса, бул жактырбайт эч качан. Бирок эске алып коюшубуз керек. Ар бир мамлекет эгемендүүлүгү бар, ар бир мамлекеттин өзүнчө ою бар болсо керек, биротоло жок, базалар бияка келбейт, жайгашпайт дегенден мындай айтыш эртерээк болсо керек. Анткени америкалыктар дагы эле аракеттерин кылат Борбор Азиянын айрым кайсы бир мамлекеттерге базасын жайгаштырганга. Вот, бирок дагы бир баса белгилеп кетейин, Россия буга түп тамырынан каршы чыгат. Кандай болот экен, азыр айтыш алдын ала эртерээк болуп атат.
Мирослав мырза, сыр болбосо ошондой бир сунуш түшүп атабы Кыргызстанга, расмий Бишкекке?
Мен мындай сунушту уккан жокмун. Кыргызстанга жайгашалы деген сөздөр болгон. Ортодо кандайдыр сөздөр болгон, чыккан, бирок канча олуттуу сөз болгонун азыр айтыш кыйын. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү бийликтер аны караштырат го, караштырып, кеңешип, муну биротоло бир заматта чечилбейт го дейм бул мындай маселе.
А сиздин пикириңизде ушул Кыргызстанга ошондой сунуш түшсө, кабыл алыш керекпи? Бул позитивдүү бир өнүгүү болобу?
Менин оюмча мынаындай жалпы бир жагынан Россия менен стратегический партнер деп, экинчи жагынан Америкага же НАТОга базаны мүмкүнчүлүк берип жайгашканга, бул кандайдыр бир кызык оюн болуп баратат да. Же многовекторный деп жүрүп политикабыз канча адаштык? Ошон үчүн мен ойлойт элем, биз туруктуу болушубуз керек. Эгемендүүлүктү эстен чыгарбай, бирок тышкы саясатта өтө туруктуу болуп, Россия менен байланышыбыз бар болсо, Россияда миллиондогон биздин кыргыздардын мигранттары иштейт. Негизги байланышыбыз Россия менен болгондон кийин, биякта базаны НАТОнун болобу, Американын базасын орноштурганга мен мисалы буга макул эмесмин.
Түшүнүктүү. Көптөгөн эксперттер талибан кыймылы Кабулда бийлигин орнотууну гана көздөйт деп айтышат. Алдыда дагы ошондой сөздөр айтылды. Борбор Азияга көз артпайт деп айтышат. Ошол эле маалда аларга баш ийбеген майда экстремисттик топтор коркунуч жаратарын эскертишет. Мистер Ария,
Ария мырза, кээ аналитиктер, анын ичинде сиз да алдыда айтып кеттиңиз, Талибан эч качан Борбор Азияга көз арткан эмес дешет, бирок ушунча жылдан бери алардын максаттары өзгөрдү. Кыймыл өзү канчалык өзгөрдү?
How the movement has been changed itself.
When it comes to their wider agenda,
менимче алардын күн тартиби көздөгөнү анча өзгөргөн жок. Мурдагыдай эле ДАЭШ же Аль-Кайдадай болуп кеңири халифат орнотууну максат кылышпайт. Алар ички маселе менен гана чектелишет. Бирок катарындагы жоочулар мусулман дүйнөнүн чар тарабынан келгенин унутпайлы. Дал ошол согушкерлер үйлөрүнө кайтып баргандан кийин башка максаттарды көздөшү мүмкүн. Бирок Ооганстандын өзүнө келсек, кыймыл өзгөрүүгө дуушар болду деп айта албайм. Ошол бойдон эле калды. Исламды, шариатты чечмелөө жагынан алар мурдагыдай эле тоталитардык, зулумчул көз карашты кармалышат. Ошондой ыкма менен башкарыш керек деп эсептешет. Бир өзгөрүүнү атай кетейин. Талиптер социалдык тармактарды албетте өз кызыкчылыгында активдүү колдонушат. Буга чейинкиден көбүрөөк теле, радио интервью берип калышты. Бирок бийликке келип калышса, теле, радиого, социалдык медиага уруксат береби деген суроого эч кимдин жообу жок. Эч ким кепилдик бере албайт. Талиптер сөз эркиндигине, маалымат каражаттарынын эркиндигине, жарандык укуктарга жана эркиндиктерге карманча каршы болуп келишкен. Же эл аралык коомчулукту жоошутуу үчүн кыздардын жарым жартылай билим алуусуна уруксат бериши мүмкүн. Бул алардын колунан келчү максимум деп ойлойм. 20 жыл мурунку менен салыштырганда эч кандай позицияда өзгөрүүлөр жок.
Талибан Борбор Азия менен чек аралаш аймактагы башка согушкер топторду көзөмөлдөөгө жөндөмдүүбү?
This is also an area.
Мен бул маселеде да пессимисттик көз караштамын. Биринчи кезекте бул Аль-Кайдага тиешелүү. Талиптер Аль-Кайда менен байланыштарын үзгөн эмес, стратегиялык кызматташтыгын сактап калган. Ал эми ДАЭШ же Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөштү улантышы ыктымал. Себеби алар талиптерден начар болгон үчүн эмес, ал радикалдарды саясий атаандаш катары көрүшөт. Калган майда топторду болсо өз инструменти катары пайдаланууну уланта беришет. Же тескерисинче Аль-Кайда жана башкалар аларды инструмент катары пайдалана беришет.
Талибандын максаттары өзгөргөн жок деп айтылып азыр деле айтылды, бирок Баткен окуяларынан бери Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы абал да өзгөрдү, ички абал дагы өзгөрдү. Ар кандай экстремисттик кыймылдарга кошулган, атүгүл Сирия же Иракка чейин согушканы кеткендери бар. Бул жагынан алганда өлкө ичинде радикалдашкан, ашынган динчилдер көбөйгөн сайын Ооганстандагы кырдаалга дагы башкача көз караш керекпи? Кандай дейсиз? Башкача караш керекпи?
Туура айтасыз. Радикалдуу күчтөр алар бар, азайган жок. Жалаң эле Кыргызстанда эмес, жалпы Борбор Азия, мусулман мамлекеттерде чыгып атышат бар. Буларга мындай кайдыгер карабаш керек. Анткени мына Ооганстанды алсак дагы, мына 14 Кыргызстандын жарандары алар түрмөдө отурушат. Булар учурунда мындай радикалдуу күчтөргө кошулуп, алар менен чогу болуп анын түрмөгө түшүп калды. Алардын 27 баласы бар болсо керек, адашпасам. Кымындай балдар, булардын күнөөсү эмнеде? Мен бир маселе койдум эле. Ушул биз кандайдыр Сирия болобу, Ирак болобу, Ооганстан болобу, мынандай өзүбүздүн жарандарыбызды калтырып эле коюп атабыз. Көп учурда кайдыгер карап, мейли өзүңөр бардыңар, өзүңөр эми чечип алгыла тагдырыңарды деп. Менин оюмча, Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин ар бир кыргыздын жараны бул Кыргызстандын жараны. Ошон үчүн кыргыз мамлекет бул жарандарга өзгөчө көз караш менен, учурунда мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, буларды алып келиш керек. Туура, кыйынчылык болот. Бирок кыйынчылыктан качпай, ошол кыйынчылыкка, көйгөй маселелерге тик карап, ошол көйгөй маселелерди чечкенге аракет кылышыбыз керек. Эми радикалдуу күчтөр, бул реалдуу факттар. Андан биз эч жака качып кутула албайбыз. Ошон үчүн мамлекеттик стратегия болуш керек. Кандай күрөшүш керек, кандай профилактика, примитивдүү аракеттер жасаш керек. Биз мынандай өтө оор көйгөй маселелерден качпашыбыз керек.
Биз бүгүн Ооганстандагы соңку кырдаал, Ооганстан менен Борбор Азия чек арасындагы соңку абалды талкууладык. Берүүбүзгө Кыргызстандын Кабулдагы толук ыйгарымдуу элчиси Мирослав Ниязов, Лондондон Оогандык саясаттануучу Вали Ария жана Тажикстандык эксперт Саади Юсуфи катышты.
Ал эми биз жана дүйнө программасын кесиптешим Айнура Жыкшы кызы алып барды. Бул берүүнүн толук видео версиясын азыр сайтыбыздан таба аласыз. Дерегибиз Азаттык Чекиторг. Ошондой эле бул берүүнү YouTube'ка кирип Азаттык деп издеп биздин YouTube'дагы каналыбыздан дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин силерге салабыз. Ушул менен кезектеги жарым сааттык уктурубузду аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.